Ir sukūrimas nėra didysis sprogimas, tai nu, nereiktų sutapatinto. Sukūrimas yra gilesnis įvykis, negu tik tai kažkas praeityje įvykusio. Tai yra, nu, ir šiandien mes jo, sakykime, esame jame, nes vis dar turime būti. Nes sukūrimas yra kūrėjo ir kūrinio santykis. Jeigu mes šiandien esame ir nenustojame būti, reiškia, kūrimas, kūrimo aktas vis dar, ne tai kad vyksta, bet jo poveikį mes jaučiame. Jis yra čia ir dabar.
Sveiki, mėlyjei žiūrovai ir klausytojai, aš Laurynas Jacevičius, apologetika.lt kanalo kūrėjas. Sveiki, prisijungi prie rubrikos Biblijos slėpiniai. Prieš tai pabaigėme jau pakankamai ilgą seriją, kurios metu nagrinėjome mokytojo knygą. Visą ją galite rasti apologetika.lt YouTube kanale, grojaraštėje Biblijos slėpiniai ir prie mokytojo knygos rasite visą, ką galbūt esate praleidę. O dabar pradėjome nagrinėti pradžios knygą. Praėjusį kartą su Vytauto Didžiojo universiteto docentu Pauliumi Čerka, su kuriuo dabar ir sveikinuosi. Sveiki, Pauliu.
Sveiki.
Bandėm daryti tokią įžangą į pradžios knygą, aptarti šiek tiek žanrus, galbūt kuriais galėtų būti parašyta ji, taip pat kažkiek kalbėjomės ir apie tai, koks yra mūsų planas, kalbėjom, kad galbūt pavyks pirmus 11 skyrių, kadangi jie atrodo šiek tiek išsiskiria nuo vėliau einančių pasakojimų, įvyksta tam tikras lūžis apie 12 skyrių jau, kai yra priartinama žvilgsnis prie Abraomo šeimos, konkrečiai prieš tai tas žvilgsnis yra toks daugiau kosminis, didesnis, tai žiūrėsim, kaip čia mums dabar pavyks, kadangi šiandien esame nusimatę aptarti tik tais pirmas dvi eilutes, net vieno skyriaus mums nepavyks aptarti, o po to jau žiūrėsim, kaip mums čia eisis. Tad pabandysim perskaityti pirmas dvi eilutes iš pradžios knygos, iš tradicinio vertimo, o vadinamo Lietuvos Biblijos draugijos, ir tada Rupšio, Antano Rupšio, o tada pažiūrėsim ir į pažodinį vertimą Ingridos Gudauskienės ir kunigo Danieliaus Dikevičiaus. Jie yra išleidę tokį straipsnį, pradžios knygos pirmo ketvirto skyriaus vertimas ir leksikografinės pastabos. Pirma dalis pasakojamas apie kūrimą nuo pirmo skyriaus pirmos eilutės iki antro skyriaus trečios eilutės. Įdėsim irgi nuorodą į šitą straipsnį, kam yra įdomu daugiau pasiskaityti, kaip tas vertimas buvo atliekamas, kodėl yra svarbu būtent tokį žvilgsnį turėti ir taip toliau. Tad abudu tuos vertimus trumpai perskaitysime ir tada leisim jau Pauliui pateikti kažkiek įžvalgų, apie ką čia yra kalbama. Tad pirmiausia, iš Lietuvos Biblijos draugijos ekumeninio vertimo. Pradžios knyga, pirmas skyrius, pirma ir antra eilutės. Pradžioje Dievas sukūrė dangų ir žemę, o žemė buvo padrika ir dika, tamsa kaubė bedugnė ir dvasia iš Dievo dvelkė viršum vandenų. Daugam jos tikriausiai yra girdėtos jau ne kartą, o dabar daktarės Gudauskinės ir kunigo Dikevičiaus vertimo pirmosios porą eilučių. Pradžioje sukūrė Elohim tuos dangus ir tą žemę. Ir ta žemė buvo beformė ir tuščia, ir tamsa virš veidų gelmės vandenų, ir vėjas Elohim sklendžiantis virš veidų tų vandenų. Atrodo, visiškai kitaip skamba, ta nėra tokio plaukimo, kaip galėtumėm pasakyti, bet vertimas yra pažodinis. Kodėl dabar mums svarbu gal turėti tokį irgi žvilgsnį atkreipti dėmesį ir į tą pažodinį vertimą, o ne į tai, kaip yra išversta galbūt mums įprastai, kur yra jau sudėliota tam tikra žodžių seka, kuri mums yra įprasta, lietuviškai skamba gražiai, tai ar verta iš viso atlikinėti tokius darbus?
Taip, tuos darbus atlikti verta, bet aišku, tokie vertimai yra daugiau besigilinantiems žmonėms skirti, kadangi juose kalba tikrai nėra sklandi, bet galima pajausti originalios kalbos struktūrą, tam tikrų žodžių, vartoseną, stilių. Jis sunkiai persiduoda, kuomet yra sulietuvinamas vertimas. Tai šiuo atveju reiktų pasidžiaugti, kad daugelį kalbų tokie vertimai yra atliekami, štai ir mes turim galbūt ne viso švento rašto, bet kelių žinomiausių skyrių, sakykime, pabandymą taip pateikti tokį techninį, interlinijinį vertimą, kartu pateikiant ir žodinėlį tų žodžių, paaiškinant jų gramatinės formas, struktūrą, sintaksę. Tai būtent, sakykime, toks kūrinys yra labai naudingas, ypač besidominti šią literatūrą ir šio tekstu.
Kalbėjom prieš tai, kad pradžios knyga vis dėlto yra pamatinis tekstas, norint suprasti ir krikščioniškąją pasaulyje žiūrę, be abejo ir hebraims jis taip pat yra pamatinis tekstas. Visą tai, kas yra pradžioje, yra svarbu. Pakalbėkime dabar apie tą pačią pradžią, žodis pradžia. Jis neretam asocijuojasi su ir, sakykime, tarpsta tokiam chronologinėme kontekste, kad kažko galbūt nebuvo, tada pradėjo, atsirado, bet nebuvo to dalyko, bet kažkas vis tiek prieš tai buvo, laikas teka, sakytumėm taip. Mes apie dalykus, kurie yra nelaikė, nesugebam galvoti, taip pat kaip ir nesugebam mąstyti apie nieką. Tai tas žodis pradžia, ką jisai čia reiškia?
Iš tikrųjų, stereotipiškai dažnas mūsų turbūt įsivaizduojam, skaitydami šį pasakojimą, kad mes skaitome tarytum apie kažkokį įvykį, kuris vyko seniai seniai, labai seniai. Ir kartais ir tikinti žmonės bando įrodyti ar paneigti praeityje įvykusi sukūrimą. Tarytum tai yra kažkoks įvykis įvykęs praeityje, kurį mes galbūt galime fiksuoti, stebėti ar įrodyti jo buvimą ar priešingai, paneigti jo buvimą. Tai šiuo atveju pamastykim ir Augustinas jau tą parodė, kad Dievas sukuria ir patį laiką. Jei laikas yra sukuriamas, tai kaip mes galime galvoti apie kūrimą laike, jei pats laikas atsiranda, jis yra sukuriamas. Reiškia, nieko nėra prieš tą sukūrimą. Ir jeigu mes skaitome, kad tai yra pradžia, greičiausiai ta žodis pradžia yra gilesnis negu chronologinė pradžia. Ir tai, kad pats laikas atsiranda, tai mums sufleruoja. Ir tai, kad Dievas visą, ką daro, jis daro amžinybėje, visi jo aktai, visi jo valios sprendimai yra atlikti amžinybėje, todėl ir sukūrimas yra laisvai Dievo nuspręstas amžinybėje. Jo padariniai, jo poveikis yra mūsų laike, bet pats veiksmas ir aktas yra vientisas, vienas ir jis yra amžinas Dieve. Štai kodėl mes skaitom pradžioje. Žodis pradžia tiek hebrajų, tiek graikų kultūrų, jisai buvo turtingesnis, negu mes šiandien į lietuvių kalboje naudojam. Dažniausiai mums pradžia asocijuosi tik su chronologija. Tai yra laiko pradžia, įvykis laike, kuris įvyksta pirmas. Bet tose kultūrose jie naudojo šį žodį ir šią prasme, tačiau turėjo ir tam tikrą kokybinio pirmumo prasme. Tai yra pavyzdžiui, įmonės vadovas būtų laikomas šia prasme įmonės pradžia. Kodėl? Nes jis yra pirmas asmo, jis svarbiausias, nuo jo prasideda ši organizacija. Mes galėtume sakyti, kad Henry's Fordas yra automobilių pradžia. Ne ta prasme, kad jis yra vienas iš automobilių, bet ta prasme, kad jo dėka prasidėjo masinė jų gamyba. Tai tuo būdu tai yra tokia kokybinė pradžia. Ne? Ir jeigu taip žiūrėti, mes suprantam, kad Dievo planuose, ne, jo išganimo plane, sukūrimas yra fundamentas viso išganimo istorijos. Tokiu būdu tai yra pradžia. Visi Dievo veiksmai yra atliekami vienu ir tuo pačiu metu, amžinybėje, jeigu taip galima įsireikšti, bet jie turi tam tikrą vieną su kitu ryšį. Reiškia, sukūrimas yra viso Dievo plano pradžia, o Kristus yra kulminacija. Taip, sakytume, jau dieviškoji pradžia. Iš kitos pusės, aišku, kad iš savo pusės žiūrint, ar ne, iš kūrinio pusės žvelgiant, mes matome, kad ta pradžia gali būti suprantama kaip tada, kada viskas pradėjo būti. Va. Bet sukūrimas tuo nesibaigė. Reiškia, mes nesam deistai, kurie žiūrėtume į praeityje esantį tarytum istorinį tokį vienkartinį įvykį, bet teistinis požiūris yra tas, kad jis visada mato kūrėjį ir kūrinį ir jo santykį ir laiko kūrimu. Reiškia, kūrimas nėra vienkartinis praeityje įvykęs įvykis, bet tai yra nuolatinis kūrinio ir kūrėjo santykis, apie kurį mes skaitysim jau antroji eilutėje, jog egzistuoja bedugnė ir visa, kas yra, turėtų ją nukristi, jei kažkas to nepalaikytų. Reiškia, nebūtis traukia į save, bet kurį kūrinį turinčią būti ir jį reikia palaikyti, kad jis nenukristų. Taigi tas palaikymas arba jo pašaukimas iš nebūties ir tolesnis jo palaikymas ir yra tai, ką mes laikome kūrimu. Reiškia, kūrimas yra kūrinio ir kūrėjo santykis, dėl ko kūrėjas duoda būti kiekvienam kūriniui ir tą būti palaiko. Reiškia, jeigu mes šiandien esame ir nenustojame būti, reiškia, kūrimas, kūrimo aktas vis dar, ne tai kad vyksta, bet jo poveikį mes jaučiame, jis yra čia ir dabar. Tai va, žodis pradžia, na, mums turi nurodyti dievišką pradžią, jo planuose esančią tam tikrą tvarką ir kūrinio pradžią, kad kūriniai pradėjo būti. Tai žodis labai taikliai parinktas ir žinom, kad evangelistai jį jau naudoja evangelijų pradžioje, tai yra, kitaip tariant, tai yra gili teologinė prasmė, o ne šiaip tik seniai, seniai, labai seniai, kaip dažnai mes stereotipiškai pakeistume. Beje, ir judėjiškas mąstymas iš šio žodžio yra labai daug, na, sakykime, išvalgų padaręs, tiesiog ištisos yra studijos atliktos, nes žodis pradžioje, berešit, rešit yra pradžia ir tas žodelis einantis priekį nurodo jo linksnį, gali būti išverčiamas grinai gramatiškai ne tik pradžioje, bet ir dėl pradžios arba pradžia. Ir šiuo atveju tas žaidimas šiuo žodžiu leidžia, na, mąstyti, kad tai nėra atsitiktinai taip perskaitoma, kad kiekvienas perskaitimas tarytum turi savą jį pjūvį ir šiuo atveju, na, ypatingai jau judėjų teologai pastebi, kad patarlių 8 skyriuje mes skaitome, kad išmintis yra jo kelių pradžia. Ir štai yra sujungiami tie du tekstai, išmintis kaip Dievo kelių pradžia, su kuriais viską daro, joje viską kūrė. Ir štai mes turime, kad pradžioje viskas sukurta arba išmintimi viskas sukurta, jeigu mes pakeistume Dievo pradžią su žodžio išmintimi. Reikia iš tikrųjų, vien dėl šitos eilutės mes galėtume ilgai likti, svarstyti, kaip išmintį joje mes galime matyti, na, koks yra žaidimas, žaismingumas žodžio, va, tų kelių ir gramatinių prasmių. Tai toks trumpa būtų išvalga apie žodį pradžią.
Aišku, kai mes girdim tekstą, girdim žodžius, mes bandom įsivaizduoti ir mūsų vaizduotė mus neša dabar į tą laiką, kai nieko nebuvo ir mes bandom įsivaizduoti nieką, o jeigu mes bandom įsivaizduoti nieką, tai reiškia įsivaizduojam kažką, todėl įsivaizduojam ne nieką. Ir Parmenidas, toks senovės graikų filosofas, yra pasakęs kažką panašaus į tokį teiginį, kad būtis yra, o nieko nėra, arba egzistuoja tik būtis, o nebūties nėra ir kad iš tikrųjų mus apvilia mūsų proto sugebėjimai ir tiesiog labai stipriai patiriame savo proto ribas, bandydami įsivaizduoti tą kūrimo momentą. Sakykime, kažkas bando galbūt kažkaip sugrįžti į didžiojo sprogimo momentą ir aišku, čia irgi tada yra tokių bandymų sulieti šituos pasakojimus, dabar pažiūrėti, ar šitas pasakojimas, biblinis pasakojimas dera kažkaip su moksliniu pasakojimu, ar jisai apskritai nieko bendro neturi. Praėjusį kartą nepavyko mums pakalbėti apie tai, bet yra toks mąstytojas Stevenas J. Gouldas, kuris sako, kad yra tokios nepersidengintis magisteriumai, kad religija kalba apie vienus dalykus, o mokslas kalba apie visiškai kitus dalykus ir jie niekad nesusiliečia. Panašu, kad tai nėra visiškai tiesa, dėl to, kad pavyzdžiui, mes kai kalbėdami apie Jėzų Kristų, kalbame apie Dievą istorijoje, kuris veikia istorijoje, kuris prisima kūną ir jisai miršta ant kryžiaus ir prisikelia. Tai pavyzdžiui, kad Jėzus miršta ant kryžiaus už žmonių nuodėmes, mokslas, gamtos mokslai nieko negali pasakyti, ar jis miršta už žmonių nuodėmes ar ne. Bet ar tokia istorinė figūra miršta ant kryžiaus, kas yra tarsi irgi religinis teiginys, kas jo ta religinė potekstė yra ženkliai gilesnė, ne tik tai ta mirtis, bet jos reikšmė, sakykim ta. Tai galbūt ir čia yra kažkokių sąsajų, nežinau, kaip pačiam atrodytų, ar apskritai dera tada kalbėti apie tą mokslinį pasaulėvaizdį, nors mes puikiai suprantam, kad čia yra nemokslinis vadovėlis, vis dėlto ne apie tai kalbama, bet yra kalbama apie tai, kad Dievas kuria. Ir po to yra tas tokia samprata krikščioniška, kad Dievas kuria iš nebūties, ex nihilo, lotyniškas terminas, ir tada ar apie tai kalba iš vis pradžios knygos tas naratyvas, ar jisai to net nedaro. Ir iš kažkokių kitų, netgi antrojo kanono knygų mes gaunam tokį išvoką, kad galbūt Dievas kuria iš nebūties, o kitas klausimas, kas yra ta nebūtis? Ar ta nebūtis tada, kaip jie pavaizduoti, kaip jie įsivaizduoti, ir tada yra buvę ir kitų tautų mitų, epų, pavyzdžiui, babiloniečių epai ir taip toliau, kurie bando kažkaip pavaizduoti tą pirminę, galėtume ją vadinti pirmykštę būklę arba pirminę būklę ir kažkokį pritaikyti jai vaizdinį. Tad daug aš šių dalykų dabar susakiau, bet kažkaip pabandyti jos išryšti, gal pradėkim nuo to mokslinio pasaulėvaizdžio ir ar bent truputį jisai kažkaip persidengia kažkurioje vietoje čia, ar iš vis mes net negalėtume apie tai mąstyti, galvodami apie biblinį pasakojimo naratyvą. Tai yra sukūrimo naratyvą.
Tam tikro persidengimo yra, bet klaidinga mąstyti, kad mes galėtume iš teologinio teksto, ar ne, suprasti, sakykime, grinai technologinį aspektą būties atsiradimo ir vystimosi. Šiuo atveju to neišeina padaryti. Teksto autoriaus tikslas yra ontologinė prasmė - parodyti, kad kūriniai gavo būti iš kūrėjo. Šio dalyko negali, na, sakykime, moksliniais metodais, gamtamoksliniais metodais, mes negalime nei patvirtinti, nei paneigti, iš kur ta būtis yra ir kodėl ji yra. Tai daugiau filosofinis klausimas. Bet gamtamokslis gali svarstyti apie visatos tam tikrą, na, pradžią grinai laike ir, na, didysis sprogimas nėra visiškai tas pats, kas visatos pradžia, bet tai jau yra kažką arčiau to. Ir buvo laikas iš tikrųjų, jog, na, mokslininkų bendruomenė, pavadinkime taip, labai skeptiškai žiūrėjo į hipotezės, kuriuose visata turi pradžią. Iki tol, kol nepasirodė aišku argumentų, jog vis tik didysis sprogimas yra tikrai labai pagrįsta hipotezė. Jis skambėjo labai panašiai į biblinį pasakojimą ir dėl to buvo tam tikras skepsis. Bet šiandien, sakykime, vyruojanti pozicija yra, jog tai tikrai labai rimtai pagrįsta hipotezė. Ar tai reiškia sukūrimo įrodymą? Ne, nes sukūrimas kalba, kaip ir sakiau, gilesnį dalyką. Jis kalba apie pačios būties atsiradimą. Mes nežinome, kaip visa ta iš teksto šio teksto, mes negalim pasakyti, kaip jinai vystėsi ar plėtėsi, ar buvo tas sprogimas, ar ne. Nereikėtų išskaityti iš teksto tų įvykių, nes teksto autorius mums parodo to, kas įvyko, na, vadinkime, kitą aspektą, kitas spalvais ir naudoja visą kitą kalbą. Tai viena vertus, tie dalykai persidengia, bet reiktų atskirti, kad mes žiūrime į vieną ir tą patį, na, skirtingų aspektų. Tai konflikto būti negali, jeigu mes teisingai suprantam, kurio kampu žiūrime. Ir sukūrimas nėra didysis sprogimas, tai, nu, nereiktų sutapatinto. Sukūrimas yra gilesnis įvykis, negu tik tai kažkas praeityje įvykusio. Tai yra, nu, ir šiandien mes jo, sakykime, esame jame, nes vis dar turime būti. Nes sukūrimas yra kūrėjo ir kūrinio santykis. Tai šiuo atveju. Dabar dėl to, ar mes galime įsivaizduoti nebūtį ir kodėl mes antroje lūtėje skaitome tarytum egzistuojančius dalykus. Ne, mes skaitome ir apie bedugnį, apie vandenis, apie tamsą. Ir dalis egzegetų teigia, jog pradžios pirmas skyrius, na, yra parašytas, na, teologijoje, kurioje nebuvo. Tokios dar nebuvo pažįstama tokia tiesa, kaip sukūrimas iš nieko, ex nihilo, remiantis būtent tos antroje lūtės sutinkančiais, tarytum, na, egzistuojančiais dalykais - vanduo, tamsa, gelmė. Bet gali būti, kad mums, kaip 21 amžiaus skaitytojams, tai atrodo egzistuojantis dalykai, bet visai kitaip juos suprato tuometiniai klausytojai. Jie puikiai turėjo tam tikrą, na, kalbą aprašyti nebūtį ir chaosą. Dažniausiai, va, šėlstanti jūra, bedugnė ir buvo tie vaizdiniai aprašyti to nebūtį, reiškia to, kas nėra. Šiandien, jeigu mums lieptų nutapyti ar įsivaizduoti nebūtį, dažniausiai tai būtų tuščias lapas, mes kažkaip tuštumą pateiktume kaip įvaizdį nebūties. Bet problema yra ir su tuštuma, nes tuštuma jau yra erdvė, o nebūtis net ir to neturi. Ir jeigu mes norėtume jau tiesiogiai įsivaizduoti nebūtį, panašu, kad mums sunkiai pavyktų tai padaryti, nes mes vaizduotę turime turėti kažkokį vaizdinį. O čia nėra nei laiko, nei erdvės. Reiškia, tuščias lapas nėra geras vaizdinys to, mes turim naudoti kažką kitą. Tai tuo metu kultūrose jie mąstė aspektą nebūties, kuris buvo aktualus, kad nebūtis kelia grėsmę būčiai. Ir va būtent tas grėsmingumas ir perteikiamas yra per bedugnį, kurią galima nukristi ir į šėlstantį vandenyną, kuris krantą, reiškia, išplauna ir nuolat jį atakuoja. Tai tokiais vaizdiniais yra perteikta ne tai, kad nebūtis yra reali, ontologiškai tarytum esanti, ne, bet yra perteikta, kad visa būtis yra trapi ir jis savaime nesilaiko. Reiškia, tais vaizdiniais yra perteikta labai svarbi tezė, kad visa, kas yra, nėra tvaru. Savaime nesilaiko, reikia, kad kažkas palaikytų. Taip kaip daiktas savaime negali laikytis, na, oreis nukris ant žemės, ir reikia, kad jį arba ant stalo padėti, arba laikyti, taip kaip krantas, reiškia, bus nuolat skalaujamas vandens ir jis, reiškia, erozija nuolat jį naikins, taip ir kiekvienas kūrinys nėra tvarus. Reiškia, norint, kad jis liktų, reikia palaikymo jėgos. Tai va, tam perteikti yra pasitelktas bedugnės vaizdinys, šelstančios jūros vaizdinys. Ne todėl, kad nebūtis turėtų kokią tai tikrovę, bet todėl, kad visa, kas yra, visa, kas turi būti, na, yra agresyviai veikiama tos nebūties, jeigu taip galima pasakyti, panašiai kaip šaltis ir šiluma. Na, sakykime, lietuvių kalboje niekam nekyla abejonių, kad reikalingas to žodis šaltis, bet jeigu paklaustume fiziko, arba bent jau pažiūrėtume į mūsų vadovėlis mokykloje, taip, tai apibrėžimas nėra tokio klausimo, kas yra šaltis. Galima tik pakalbėti, kas yra šiluma. Ir kas yra šiluma, galima paaiškinti, ar ne? Šaltis kaip toksai, na, jis neturi ontologinės būties, ne? Bet vis tik mes jį patiriam. Tai yra tiksliai įsireiškus šilumos trūkumas. Bet jeigu mes tik sakytume šilumos trūkumas, mes vėlgi nepasakytume daug ko. Kodėl mes sakom, uždaryk langą, neleisk šalčio. Nu, techniškai reikėtų sakyti, na, neišleisk šilumos, bet realiai mes jaučiame, kaip šaltis įeina, mes vėstame ir kad šiluma būtų namuose, reikia apšiltinti namus, jinai savaime nesilaiko, jinai išsklinda šaltyje. Tačiau techniškai šalčio nėra, o žodis yra. Na, jeigu matuotume šaltį ar šilumą, tiksliau, absoliučiais matavimo vienetais, kelvinais, tai mes negalėtume rasti minus kažkiek kelvino, ar ne, mažiau nulio būti negali. Tai yra absoliutus nulis ir mažiau nulio negalima, reiškia, yra tik tai daugiau ar mažiau šilumos. Ir vis tik mums reikalinga tokia sąvoka kaip šaltis. Ne? Todėl, kad ją mes nusakome daug daugiau negu tik šalčio esmė, bet taip kaip mes veikiami esam šalčio. Tas pats nulis, mes turime simbolį nulio, rašome skaičių, kita vertus jis pažymi, kad kiekį, kurio nėra. Ne? Ir vis tik simbolis yra, o kiekio nėra. Taip pat ir šaltis, kuris pažymi tik šilumos trūkumą arba tamsa. Kas yra šviesa, yra mislingas dalykas, bet jau kažkiek mes galim pakalbėti apie fotonus, apie dalelės, apie tai, kad tai yra banga ir dalelė, na, ir apie jos savybės. O kas yra tamsa? Ar tamsa turi kokias dalelės? Ne, ji neturi tamsos fotono, ar ne? Tai tiesiog yra šviesos trūkumas. Ir vis tik mums reikalinga žodis tamsa, todėl kad mes galim apibūdinti ir jos tarytum poveikį. Pavyzdžiui, evangelistas Jonas kalba, kad tamsa pakina, labai gražus įsireiškimas, panašiai kaip šaltis nudegina. Iš tikrųjų, poveikis yra panašus, nors ontologiškai nei tamsa, nei šaltis, nei nulis nėra egzistuojantis dalykai. Tai šiuo atveju tai, kad autoriai pasirenka chaosą ir nebūti apibūdinti vat, gelme, vandenynų ir tamsa, nereiškia, kad Dievas iš tų dalykų tarytum amžinai esančių kažką kuria ir lipdo. Ne, priešingai. Tai yra norėta parodyti, jog nebūtis yra daug didesnį iššūkį keliantis dalykas, negu tiesiog tušės lapas. Tušiame lape lengviau yra paišyti piešinį, negu pašaukti būti virš nebūties. Ne, tai yra žymiai didesnis iššūkis. Ir Dievo sukūrimo aktas tai nėra tušiame lape kažkas nupaišymo. Tai yra tarytum pašaukimas daiktų į buvimą, pakelimas jų virš nebūties gelmės, pašaukimas žemės ir neleidimas jos atgal būti nuskalaujamai nebūties, tai jūrai. Tai šiuo atveju taip reikėtų skaityti tuos tekstus, kad jie iš tikrųjų ir patvirtina sukūrimą iš nieko, tiesiog tas niekas nėra toks jau paprastas, jis yra gana agresyvus niekas. Ir kūrinyje yra trapi, ar ne, jinai yra nuolat veikiama to nieko ir ją reikia nuolat palaikyti, nes vėliau galėsim pasvarstyti, kas yra tie pamatai, ant ko yra statoma žemė. Bet jau čia matome, kad tie vaizdiniai yra labiau pabrėžti kūrinių trapumui ir jos nestabilumui, savaime nesilaikymui. Mes taip nemastom. Mums atrodo, jeigu daiktas yra, kad jis būtų, reikia pastangų. Todėl, kad mūsų vaizdinyje nėra tos agresyvumo nebūties. Bet jeigu mes turėtume tą nebūties agresyvumą, tai nuolat klaustume, kodėl iš vis mes vis dar esame. Kodėl mes liekame, kodėl mes nesuyrame atgal į nebūtį. Ir va tas klausimas turėtų mus kankinti. Ir kūrimo aktas yra atsakymas, kad sukūrimas yra amžinas įvykis, palaikantis kūrinį ir neleidžiantis jai suirti. Dievas savo jėga palaiko mūsų buvimą, pats būdamas grinoji būtis. Čia galima kalbėti vat, apie pirmos eilutės žodį sukūrė, kuris būdingas tik tai hebrajiškam tekste tik Dievui, kuomet yra kūrimo aktas iš nebūties į būti, nes Dievas turi kitokią prigimtį nei mes kūriniai. Visi, kas yra kūriniai, turi prigimti esmės ir buvimo, jie filosofiškai vadinasi forma ir buvimas, o Dieve tai sutampa ir Dievas yra grinoji būtis, actus purus, lotyniškas terminas, ir būtent, kadangi jis yra tas aš esu, kuris esu, jis gali pašaukti daiktus į buvimą ir jiems jį suteikti ir jį palaikyti. Tai va, atsiranda, kad du dalykai, kuriuos mes negalim įsivaizduoti, yra pats grinasis buvimas, mūsų protas negali to įsivaizduoti, ir grinoji nebūtis, vėlgi negalim įsivaizduoti, mums reikia vaizdinių, o tiesiogiai mes to įsivaizduoti negalim, mums reikalinga analogija tam tikra, tiek Dievui, tiek nebūčiai. Prote jie nesutelpa, nes vienas yra grinoji būtis, kurio esmė sutampa su buvimu ir mes nieko panašaus neturime kūrinyje, kadangi Dievas yra grinai paprastas, filosofiškai tariant, vientisas. Na ir ta grinoji nebūtis, vėlgi neišeina jos įsivaizduoti, nėra nei laiko, nei erdvės ir tušės lapas irgi nėra kaip kokybiškai geras vaizdinys nebūties. Trumpai tokie.
Jau taip, jau paminėjau šitą momentą, kad šio laikiniam žmogui labai sunku ne tik įsivaizduoti, bet ir suprasti kažką, kas galbūt būtų nematerialaus. Ne tiek, kad suprasti, gal sakykime taip, kad šio laikiniam žmogui svarbiausia yra, ar yra daiktai. Taip, kai mes klausim šito klausimo, ar tai buvo, mes klausim, ar, sakykime, tokie dalykai įvyko istorijoje, ar yra tokie daiktai. Ir tada pirmas vat, žvilgnis mūsų šitą tekstą, kai žiūrim, pradžioje Dievas sukūrė dangų ir žemę, gerai. Dangus yra ten, žemė yra čia, tai dangus, vat, Dievas padarė tą dalyką, kurią prieš tai nebuvo, jis padarė šitą mūsų gaublį. Ir tada žemė buvo padrika ir dika, aha, buvo tamsu, kažkaip yra kažkokie bedugnė virš jos yra tamsu, ir tada yra kažkokie vandenys, daug yra vandenų. Ir tada Dievo dvasia kažkaip išdvelkė, mes tada gal įsivaizduojam tokia permatoma, kažkaip ne kaip Kasparas, tokia skraido, nu va tokį vaizdinį mes daugmaž susidarom. Ir reikalas yra toks, kad autoriams, ar autoriui šito teksto, visiškai ne šitie dalykai rūpėjo. Visų pirma, tai filosofiškai, kaip jau išdėliojote, dabar taip, kad nebūties iš vis negalima niekaip pavaizduoti, bet vaizdinių kalba kažkaip reikia perduoti tą situaciją, kokia jinai yra. Ir tada tie vaizdiniai bando kažkaip kalbėti apie tą nebūties chaosą ir apie nebūties grėsmę, ir tai yra išreiškiama. Jūra, chaotiškais vandenimis, ir bedugne ir panašiais dalykais. Ir kad senovės žmogui ir tos kultūros žmogui svarbiau buvo daiktų prasmė, negu kad patys daiktai. Taip reikia, mes galėtume sakyti. Ir dėl to, pavyzdžiui, hebrajų poezija, pranašai, kaip įsivaizduoja arba kaip vertina Izraelio tremtį, pavyzdžiui, į Babiloną, tai yra kosmoso griūtis. Ir tada vėl gali žmogus klausyti, tai čia šaudyti meteoritai, aš kaip krito į tą žemę, kas čia dabar buvo? Ne, 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 mintis yra visiškai kitokia, ne. Tai yra tarsi tai, šitie vaizdiniai išreiškia labai gilę tikrovę, kuri yra labai, nu, dar netgi tikresnė negu daiktai, vadinkim tai, ir to, ko tu
taip,
negali pačiupinėti.
Taip.
Ne? Ir tada mes einam dabar iš tos vaizdinių kalbos link, nu, kas čia yra bandoma pasakyti, kad yra Dievas, pradžioje yra Dievas, ne? Kad vis dėlto yra ne kažkokia materija, ne daiktai, tai yra Dievas. Dvasinė realybė yra tai, kas iš tikrųjų yra. Filosofiškai vėl kalbant, Dievas yra būtinai būtina būtis arba galutinė būtis. Ne? Ir Dievas, sakykim, iš potencijos aktualizuoja tai, kas galėtų būti. Jis yra grynasis aktas, negrynasis veikimas. Bet jis tai daro paprastai, atrodo, po to mes žiūrėsim, tuomet Dievas tarė, Dievas sako dalykus, ne? Ir jam atrodo šita situacija susiklošiusi arba esanti situacija, jam nėra grėsminga, kas yra priešingai negu, pavyzdžiui, babiloniečių epe mite Enuma Eliš, kur Mardukas kovoja su Tiamata ir ta Tiamata reprezentuoja tos vandenys šėlstančius, jis su jie daro įvairių veiksmų, kuriuos jūs galėsit pristatyti. Ir čia tarsi vyksta tokia polemika, kad turim panašią situaciją, bet vis dėlto Dievas Elohim įsveikia kitaip.
Taip, iš tikrųjų, norint suprasti tekstą, ar ne, būtina galbūt susipažinti ir su to meto kultūrose įprastais kalbėjimo būdais, kaip jie kitos kultūros įsivaizdavo, iš kur viskas atsirado ir kaip ir vat, tiek babiloniečių, tiek kitų kultūrų pasakojimą, ar ne, kalbėjo apie dažniausiai dviejų dievybių kovą, kurioje vienas nugali kitą ir tie chaoso vandenys yra nugalimi. Šiuo atveju šitam pasakojime yra chaoso vandenys, bet aiškiai matyti, kad jie nekovoja su dievu. Dievo dvasia sklando virš vandenų, jie nesukelia jokios grėsmės Dievui ir vėliau Dievas tarė ir atsiranda, reiškia, nėra tokios kovos. Kova gali būti tarp kūrinių ir nebūties, tai iš tikrųjų yra tam tikra įtampa, bet Dievas, būdamas grinoj būtis, niekaip nėra veikiamas nebūties, jam jokios grėsmės iš jos nėra, jisai kalba ir jie keičia. Ir tuo požiūriu labai yra svarbu pabrėžti ne tik kas yra panašu su kitais kitose kultūrose esančiais pasakomis, bet labai svarbu, o kas skiriasi. Būtent šita dalis ir skiriasi, jog Dievas nėra kovojantis su nebūtimi, jis ją valdo. Jis tarė ir jinai paklūsta. Jinai nėra jam lygiavertė, nėra dviejų pradų, būtis ir nebūtis, gėris ar blogis, kaip įsivaizduojama kartais, bet priešingai yra tik vienas visą ko pradą teikiantis tikroji grinoji būtis, ne, Dievas, kuris viską pašaukė. Va, kita vertus, jeigu skaitom apie pirmąją eilutę, tai aišku, lietuviškam tekste ir kitose tekstuose atrodytų, kad mes kalbam apie tarytum pirmąjį veiksmą, Dievas sukūrė dangų ir žemę, o vėliau mes matysim, kas vyko paskui. Atrodytų, skaitant vertimą mes, na, matom tokią seką, bet hebraiška sintaksė mums labiau siūlytų kitą variantą, kad pirmas sakinys yra apibendrinantis visko, kas vėliau bus aprašyta detaliau. Tai yra toksai summary, santrauka. Dalis bažnyčios tėvų irgi matė pirmą eilutę kaip santrauką. Oksaburnis kalbėjo, kad tai tarytum viso, ko vyks santrauka. Ir ypač dabar, kuomet pradėti vertimai jau iš hebrajų kalbos, šita pozicija tampa labiau stipresnė. Grinai sintaksės požiūrių, jog mes pirmą eilutę galim kalbėti apie ne kaip pirmąjį veiksmą, tarytum, kas įvyko prieš pirmą dieną, bet viso, ko įvyks santrauka. O dangus ir žemė, vėl trumpai galim aptarti, žemė žodis tikrųjų yra, reiškia pažodžiui kraštas. Mes irgi lietuvių kalbą galim sakyti Lietuvos žemė arba Lietuvos kraštas ir neturim omeny gaublio Lietuvos kažkokį. Gaublys atsiranda tik 19 ar ne 20 amžiuje, kai yra, kaip tampa, galbūt, nu, anksčiau, aš atsiprašau anksčiau, bet mūsų sampratoje tas vaizdinys nuotraukos padarytos iš mėnulio, ar ne, tos žinomiausios mūsų žemės, dažniausiai mums tai yra žemės paveikslas, ar ne, kaip jinai matosi iš kosmoso. Tai suprantama, kad kai jie autoriai ir skaitytojai pirmieji, kurie girdėjo šito žodžius, jie naudojo žodį, na, žemė, ne planetai žemė. žemė paminėti. Tai buvo kraštas, kur gyvena žmonės. Tai gali būti Izraelio žemė, Izraelio Dievo tautos kraštas ar kitas kraštas, bet tai yra žmonių gyvenama teritorija. Tai vad dangus ir žemė iš esmės yra regimoji ir neregimoji kūrinyje, taip kaip tikėjimo išpažinime mes kalbame apie apaštalų išpažinime dangaus ir žemės, o jau Nikėjos Konstantinopolio sakom regimosios ir neregimosios visatos ir tikrovės kūrimą. Tai šiuo atveju tai yra vaizdinys to, kas yra regima ir neregima. Regimo vaizdinys yra žmonių gyvenamas kraštas, o neregimo yra tiesiog dangus. Kaip ir šiandien mes kartais sakom, paukščiai sklando, skraido danguje, nors suprantam, kad tai yra tik toks lietuvių kalbos vartosina, bet lygiai taip pat ir hebrajai sakė kažką panašaus. Tai yra vaizdinys viso, kas neregima. O žmonių kraštas yra viso, kas regima, tai yra visos materialiosios visatos vaizdinys telpa į žmogaus gyvenamą vietą. Tai yra tarytum visata yra ten, kur gyvena žmogus. Čia ne tik, kad planeta Žemė, ar ne? Tai yra tik vaizdinys viso, kas regima, o ne planeto Žemės. Tai kai skaitom, kad Dievas sukūrė dangų ir Žemę, neturim omeny, kad planeta Žemė sukūrė. Jis sukūrė visą materialią visatą, kuri yra pavaizduota vaizdiniu žmogaus gyvenamo krašto.
Pabaigai šiandien, kadangi mes beturim likusias kelias minutės, pabandykim pažvelgti dar į antrą eilutę ir galbūt kai kuriem atrodytų kontroversišką vietą, kur hebrajiškas žodis ruach yra vienam vertime dvasia, kitam yra vėjas. Ir dvasia vėlgi krikščioniui tulam atrodytų, kad tai yra šventoji dvasia, asmeniška dvasia, kuri dvelkia viršum vandenų ir dalyvauja kūrime. Ir galbūt taip galima skaityti, bet yra ir ta kita reikšmė – vėjas. Ir jis vėjas jau atrodo tarsi tokia gamtos stichija, jis yra bedvasis ir su Dievu nelabai ką bendro turi. Kaip reikėtų tada šitą vietą mums suprasti ir kodėl galbūt vienam vertime toks pasirinktas žodis, o kitur kitoks?
Na, vertėjai tenka vieną žodį pasirinkti ir vėliau komentaruose visada paaiškinti, kad šis žodis iš tikrųjų turi kelias prasmes. Gali būti tiek stichijos vėjas, tiek gali būti dvasia. Na, čia būtų galima svarstyti, kaip jis susiformavo ir kodėl Izraelio tautoje, hebrajų kalboje, būtent žodis apibūdina vieną ir kitą. Matyt dėl to, kad Dievo dvasios veikimas kažkuria prasme yra panašus į vėją, mes negalim to matyti, tą paliesti, užčiuopti, tačiau tarytum galim pamatyti tik tai poveikį padarinius, ar ne? Tam tikras panašumas yra į Dievo veikimą ir taip buvo pasirinkta ir šiuo atveju vertėjams, na, reikia galbūt laikyti stilių, laikant pažodžiui, laikyti tai vėjų, kadangi mes kalbam apie vandenis, na, tai vėjas kaip ir galėtų būti tam vaizdinyje. Kita vertus, na, ir į graikų kalbą ir kitas buvo verčiama jau kaip dvasia, žodis pasirinkant, kad tai yra Dievo veikimas. Čia ne šiaip vėjas, stichinis vėjas, bet tai yra Dievas, kuris yra nepaliečiamas ir neveikiamas šitos audros. Jis yra virš, labai svarbu pabrėžti, kad jis yra virš vandenų, jis yra aukščiau nebūties ir jam, na, ta nebūtis niekaip negali grėsti, jis ją valdo ir jis tarė žodį ir viskas keičiasi. Vėliau mes matysim, kad šio vaizdinio atsikartojimo ar kitose tekstuose tas irgi padeda vertėjim parinkti tinkamą žodį, nes žodis sklandė yra būdingas paukščiam labiau negu vėjai. Ir tai yra šiek tiek neįprasta, kad vėjas sklando. Ir šį žodį mes sutiksime, kuomet senoje Dievas išveda Izraelio tautą iš Egipto, tai vėlgi yra pavaizduota pakartoto įstatymo knygoje, kad jis, kuris sklando. Na, taip pat sutiksim paukščius Nojaus pasakojime, kuomet jis siunčia balandį, jisai sugrįžta, ar ne, virš vandenų. Na ir senoje Jėzus krikšto senoje, kuomet Jėzus atkartojant šį sukūrimo aktą yra vandenyje virš vandens ir ant jo nužengia šventoji dvasia, tarytum balandis, ar ne. Ir čia vėl yra akivaizdi nuoroda į sukūrimo sena, tik dabar jau matom naujo kūrinio, naujos kūrinijos pradžią. Dievas pradeda kažką naujo. Ir vėlgi yra paukštis, kuris sklendžia. Tai šiuo atveju tie vaizdiniai mums padeda turbūt pasirinkti šį žodį, kad tai yra dvasia, kuris sklando labiau negu na, vėjas, bet vėjas tinka kita prasme, ne, kad tarytum tai dvasios veikimas to vėjo apibūdinamas.
Ačiū Pauliau, ačiū visiems, kurie buvote kartu, viliuosi, kad dar ir būsite kartu su mumis. Jeigu ką nors esate praleidę ar norite perklausyti iš naujo, galite užsukti apologetika.lt YouTube kanalą, grojaraštį Biblijos slėpiniai, ten rasite ir mokyto knygos aptarimą, bet taip pat ir šitą ciklą, kurio metu kalbame su Vytauto didžiojo universiteto docentu Pauliumi Čerka apie pradžios knygą. Na, o jeigu norite palaikyti apologetika.lt veiklą, tai galite padaryti užsukę apologetika.lt, pasvirasis brūkšnys parama, ten rasite įvairių būdų, kaip tai reikėtų padaryti. Be abejo, prenumeruokite kanalą, rašykite komentarus tam, kad šitą laidą ir kitas išgirstų daugiau žmonių, jeigu tik jum tai patiko. Jeigu nepatiko, spauskite nykštį atitinkamą, jeigu patiko, irgi taip pat padėkite YouTube algoritmui mus atrasti. Dar kartą dėkui visiems, iki kitų susitikimų ir sudiev.
Sudiev.